Blaðsíða 59. Endur nýjanlegir orkugjafar. Nú er brýnt að nota nýja orkugjafa í stað þeirra hefðbundnu sem ganga til þurðar. Þessir nýju orkugjafar eru endurnýjanlegir og meðal þeirra eru lífrænt eldsneyti, sem kalla mætti lífeldsneyti, svo sem viður, etanól, lífdísilolía og lífgas, metangas. Við höfum lengi notað endurnýjanlega orkugjafa, svo sem vatnsafl, vindorku, jarðvarma og sólarorku, en þessir orkugjafar hafa ekki vegið þungt í heildar orkunotkun mannkyns. Endurnýjanlegir orkugjafar valda ekki jafnmiklum umhverfisskaða og jarðefna eldsneyti gerir. Lífeldsneyti stuðlar til dæmis ekki jafnmikið að gróðurhúsa áhrifum og jarðefna eldsneyti. Því að lífeldsneyti verður til við ljóstillífun þar sem koltvíoxíð binst í lífrænt efni. Rekstri vatnsorkuvera fylgir einhver losun koltvíoxíðs en hún er miklu minni en þegar jarðefna eldsneyti er brennt. Í uppistöðulónum vatnsorkuvera verður talsverð rotnun og henni fylgir losun koltvíoxíðs. Vatnsorkuver geta líka haft skaðleg áhrif á lífríki þeirra vatnsfalla sem eru virkjuð og mikið og verðmætt land fer víða undir lón. Á Íslandi er talið að helmingur nýtanlegrar vatnsorku hafi verið beislaður. Víða heim leita menn leiða til þess að auka hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa í orkunotkuninni. Einkum aukin áhersla lögð á nýtingu sólarorku, jarðvarma og vindorku. En aðrir kostir eru líka til athugunar, til dæmis sjávarfalla virkjanir. Á síðunni er ljósmynd, undir henni stendur, endur nýjanlegir orkugjafar, til dæmis vindurinn, geta séð okkur fyrir hluta þeirrar orku sem við þurfum á að halda án þess að því fylgi skaðleg áhrif á umhverfið. Og neðst á síðunni er rammagrein. Þar segir ítarefni kjarnorku slys. Slysið í kjarnorkuverinu í Tjernobyl í Úkraínu árið 1986 er alvarlegasta slys sem hefur orðið í kjarnorkuveri. Það varð vegna mannlegra mistaka og bilana í tækjabúnaði. Geislavirk efni frá Tjernobyl dreifðust víða og höfðu alvarleg áhrif á lífríkið á stóru svæði. Margir létust og aðrir biðu mikið heilsutjón. Í kjölfar mikils jarðskjálfta þann 11. mars árið 2011 varð annað mjög alvarlegt kjarnorkuslys. Það varð í kjarnorkuveri í Fukushima í Japan eftir að mikil flóðbylgja reið yfir og olli skemmdum á verinu og eyðilagði allt á stóru svæði umhverfis verið. Miklar sprengingar urðu í kjarnorkuverinu og eldar kviknuðu og erfiðlega gekk að ráða við bilun á kælibúnaði í kjarnakljúfum versins. Ekki gott að segja hverjar afleiðingar Fukushima slyssins verða fyrir heilsufar og umhverfi en það skýrist á næstu árum. Slysið í Fukushima hefur hins vegar víða vakið upp deilur nýtingu kjarnorku, meðal annars til raforkuframleiðslu, en það mikið í húfi ef slys verða og geislavirk efni sleppa út í umhverfið. Ógnir vegna kjarnorku knúinna skipa eru líka í umræðunni, en slík skip, meðal annars kafbátar, sigla víða, þar á meðal í grennd við Ísland.